planta de gas Pora da Ría. Manifestación o vindeiro domingo 8 de xuño. Acude o peirao de Curuxeiras ás 12 do mediodía. Aumenta a ameaza de regalosa. Boadura da canle de entrada da ría. Ampliación da capacidade de regasificación. Transporte de gas natural licuado en camións cisterna. Planta de gas Pora da Ría. Manifestación domingo 8 de xuño ás 12 do mediodía no porto de Curuxeiras. Participa Planta de gas Pora da Ría.